Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, ndabaramukije mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.
Na Fidel Niyongabo, nanje ndabaramukije.
Ikaze mwese mu biganiro byacu.
Ibintu byo kutishyura abantu kandi uhakana ko bafite amafaranga, nta nubwo uvuze ko uyaguze ukiyashakisha, ariko ntabwo bishyura gusa. Kera ubundi umuntu yajyaga abikora aje nyine kugira ngo wibwirize.
Uwo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame hasubiza ibibazo by'abikorera ku giti cyabo banenga Leta gutinda kubishyura barangije gutanga serivisi bahawe.
Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu Bufaransa Bernard Cazeneuve yagenywe na Perezida François Hollande kuba umushikiranganji wa mbere. Abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ishyirahamwe OTAN bahanganye n'ibibazo bikomeye mu gihe bariko bahura uno munsi kuwa kabiri Bruxelles mu biganiro birangiza umwaka. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe ntazosaba imbabazi ku gitero igihugu ciwe cagize ku kivuko ca Pearl Harbor mu mwaka w'1941 igihe azogendera ico kibanza kiri ku izinga rya Amerika rya Hawaii mu mpera z'uku kwezi.
Izro ni zimwe mu nkuru tubagezeho ku buryo burambuye mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uyu ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mugezwaho na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo.
Urakoze Jenny. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'Ubufaransa Bernard Cazeneuve yagenywe na Perezida François Hollande ku umushikiranganji wa mbere. Cazeneuve asubiriye Manuel Valls yatanze imihoho uno munsi kuwa kabiri kugira arondere kugenwa n'umugambwe wiwe w'abasosiyaliste mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu Bufaransa mu mwaka uza. Manuel Valls afise imyaka 54 muri iki gihe azorondera kwitoza mu kibanza cha Perezida François Hollande yatangaje mu ndwi iheze ko atazorondera kwitoza mu kiringo kigira kabiri. Mu mabanga y'umushikiranganji ajejwe intwara yo hagati Cazeneuve niwe yafashe ya mbere mu kwishura ku bitero vyagizwe n'intagondwa z'aba Islam bishe abantu barenga 200 mu kiringo c'imyaka ibiri irangiye, harimo ibitero vyabaye mu mwaka uheze mu gisagara cha Paris vyahitanye abantu 130. Niyo Manuel Valls yatsinda amatora ya mbere y'abasosialiste mu kwezi kwa kane mu mwaka uza, mu kwezi kwa mbere muri Antunga. Azohiganwa na François Fillon yahoze ari umushikiranganji wa mbere, yatsinze n'amajwi menshi amatora ya mbere yabo mu mugambwe Parti Républicain. Azoserukira uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uza. Amatora y'umukuru w'igihugu mu gihugu cy'Ubufaransa azoba inshuro zibiri mu kwezi kwa kane no mu kwezi kwa gatanu mu mwaka uza w'2017. Abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibihari Atlantique OTAN bahanganye n'ibibazo bikomeye mu gihe bariko bahura uno munsi kuwa kabiri Bruxelles mu biganiro birangiza umwaka. Yamara mu gihe iryo shyirahamwe rihanganye n'ibibazo bitari bike, ikibazo gikomeye cyane ntikiri ku rutonde rw'ibitegekanijwe kwihwezwa. Ni ukuvuga imigambi ya Perezida aherutse kuva mu matora muri Amerika Donald Trump azofata ku bijanye n'iryo shyirahamwe igihe azoshikira icyese amabanga yo kuyobora Amerika. Ibintu bitandukanye Perezida aherutse kuvuga ku matora muri Amerika Donald Trump yatangaje ku vyerekeye ishyirahamwe OTAN vyavyo impungenge zateye ziyongera ku banyaburaya, ntaco umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe OTAN Jens Stoltenberg yavuze ku buryo butomoye kuri ivyo bibazo mu kiganiro hari abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa mbere. Yavuze gusa ko yiteguriye gukorana na Trump na leta yiwe. Imbere yaho yatangaje ko yishimiye ko ukwiyemeza kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku vyerekeye ishyirahamwe OTAN kuzobandanya. Ivyo naho Donald Trump yatangaje ko Amerika ishobora kutazotabara ibihugu vyo mu ishyirahamwe OTAN bitabazoba vyarishye intererano y'amafaranga biheranye. La DJI ya Amerika Washington DC mubandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguri. Umuvugizi wa leta y'igihugu c'Ubuyapani amenyesha ko umushikiranganji wa mbere Shinzo Abe atazosaba imbabazi ku gitero igihugu ciwe cagize ku kivuko ca Pearl Harbor mu mwaka w'1941 igihe azogendera ico kibanza kiri ku izinga rya Amerika rya Hawaii mu mpera z'uku kwezi. urugendo rw'umushikiranganje wa mbere w'Ubuyapani rwerekana kwiyemeza kwiwe ku vyerekeye kazoza n'ubukubona kw'amabi y'ingwano ya kabiri y'isi yose atazosubira kuba no kurungika ubutumwa bwo gusubira hamwe no gusubiza hamwe hagati ya Amerika n'Ubuyapani. Ivyo vyatangajwe n'umunyamabanga mukuru wa leta Yoshihide Suga uno munsi kwa kabiri hazoba haheze muri uyu mwaka imyaka 75 yo kwibuka igitero ku kivuga cha Pearl Harbor chatumye leta zunze ubumwe za Amerika zinjira mu ngwano ya kabiri y'isi yose. Haheze amezi atandatu perezida wa Amerika Barack Obama abaye umuperezida wa mbere ari mu mabanga yiwe agende ikibutso mu gisagara cha Hiroshima mu Buyapani aho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1945 leta zunze ubumwe za Amerika zaturikije bomba atomike ya mbere mu mugambi wo kurangiza ingwano ya kabiri y'isi yose. Urugendo rw'umushikiranganje wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe rubonwa nko kurangiza ikiringo cakurikiye ingwano ya kabiri y'isi yose. Abasirikare b'Abanyamerika barenga 2,300 barishwe mu gitero c'indege z'ingwano z'Ubuyapani ku kivugo ca Pearl Harbor. Ico gitero catumye ubwato bw'ingwano bw'Abanyamerika USS Arizona bwibira mu gihe ubundi bwato 20 bwononekaye canke burasamburwa hamwe n'indege 164.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda bakunze ijwi rya Amerika mudukurikira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi kutugeraho mukoresha adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com. Turi no kuri Facebook jambo ni radio yacu. Site yacu ya internet www.radioyacu.com. Dukomereza ibiganiro by'ijwi rya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari. Abibumbiye mu rugaga rw'abikorera bo mu Rwanda bakomeje kugaragariza ubutegetsi ko butinda kubishyurira ku gihe mu mirimo baba bakoreye leta bigatuma badindira mu iterambere. Ibi babigaragarije Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu kiganiro bagiranye ku iterambere ry'igihugu. Perezida Kagame yategetse ko iki kibazo kimaze igihe kirekire abagishinzwe bakivana mu nzira. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yakurikiranye ibyo biganiro.
Ibi ni ibiganiro byabaye hagati y'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame n'abikorera baturutse mu ntara zose n'umujyi wa Kigali. Perezida Kagame yari yabanje gutaha ku mugaragaro inyubako ebyiri z'ubucuruzi zuzuye mu mujyi wa Kigali zubatswe n'abikorera. Izo ni Shike na Kigali Heights zombi zatwaye akayabo ka miliyari zigera kuri 50 z'amafaranga. Ibyo biganiro byiganjemo amashimwe ku mpande zombi. Abikorera barashima inama zikomeye bakura ku butegetsi nabwo bugashima ubufatanye butajegajega bw'abikorera mu iterambere ry'u Rwanda. Abikorera muri ibi biganiro bongeye gusaba Kagame kuzongera kwitoreza gutegeka u Rwanda kuri manda ya gatatu mu mwaka utaha 2017 ntacyo yabivuzeho. Nubwo biruko abikorera baracyafite imbogamizi zibazitira mu iterambere, baratunga agatoki leta kutabishyurira igihe bayikoreye bikabadindiza mu iterambere. Bwana Benjamin Gasamagera ni perezida w'urugaga rw'abikorera mu Rwanda.
Abikorera kandi baracyafite ikibazo cyo gutinda kwishyurwa na bimwe mu bigo bya leta baba barahaye service.
Iyi ni ingingo itarishya mu matwi y'abavuga n'ababwirwa. Kenshi byakunze kuvuga ko zimwe mu nzego za leta zidindiza abikorera mu kubishyura hanini zishaka ruswa.
Ibintu byo kutishyura abantu kandi ntuhakana ko bafite amafaranga, nta nubwo uvuze ko yabuze ukiyashakisha ariko ntabwo bishyura gusa. Kera ubundi umuntu yajyaga abikora cyo nyine kugira ngo wibwirize, bakabicuruza ukamenya ko niba bigomba kwihuta urasiga kimwe cyangwa ndetse ariko ntabwo biri ku ruhande rumwe noneho na private sector nyine ikabyihutisha.
Kuri iki kibazo Perezida Kagame yasabye ko inzego za leta zakora inshingano uko bikwiye.
Inzego za leta rero rwose ziri hano mu byumve ko niba hari ibigomba gutinda bifite impamvu n'izisobanuke.
Mu gukomeza guteza imbere u Rwanda no gusigasira ibyagezweho, Bwana Kagame yahanuye abikorera ko ibyo byose bitashoboka igihe inzego zitagirana icyizere. Mu bindi bibazo bikizitiye abikorera cyane urubyiruko byiganjemo iby'amabanki n'ibigo by'imari bitabegera uko bikwiye ahanini kubera baba bakishakisha. Sefase Nshimyumuremyi afite uburanga. Uruganda rukora amavuta, amasabuni n'ibindi bikoresho by'isuku n'isukura mu karere ka Musanze.
Tugira imbogamizi zikomeye kubera ikibazo cyo gutangira izo nganda ziciriritse. Izo nganda ziba zifite ibikoresho zikora bikenewe ku isoko ariko ugasanga ubushobozi bwo kugira ngo bank cyangwa nibigo bindi bikomeye nka zanirida ziba zashyizweho na leta byegere urwo byiruko biracyari imbogamizi.
Mu bimaze kugerwaho byumvikana ku minwa y'abategetsi nka Bwana Francis Gataru kuri ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB, nuko abikorera mu Rwanda bakomeje guhatanira kwihangira imirimo ku buryo bandikisha ibikorwa byabo bishya by'ubucuruzi buri munsi birenga 150. Aravuga ko n'ibyo bikorwa by'ubucuruzi bitungutse ababifunguje badaseta ibirenge mu kubifungisha bagashakishiriza mu bindi bishya nabyo byunguka. Bwana Gatara shimangira ko buri munsi ikigo RDB akuriye cyakira amadosiye hagati ya 200 na 250 baka inguzanyo zishingiye ku ngwate. Ibi biravugwa mu gihe ubushomeri bwo bukomeje kuzamuka umunsi ku wundi. Ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare bwa 2011-2014 bushyira abatagira icyo bakora kuri 3% mu gihugu hose. 9% barangije amashuri yisumbuye mu gihe 14% bo barangije amashuri makuru na za kaminuza. Muri iki kiganiro nabikora nk'uko akunze kubigarukaho mu ruhame, Perezida Kagame yongeye kutarya iminwa mu kunenga politiki z'amahanga ariko arangwa no kwisegura.
Inkoni dukubiswe mu myaka 20 ishize twigishwa politiki. Abadukubitaga inkoni izo nkoni bari mu bibazo bya politiki. Ahubwo ntabwo muzaturekure tujye kwigisha abantu politiki. Nta politiki bazi. None dore ingaruka zabyo. Aho ugiye hose bose bararira, birirwa barira barira bararira. Ubwo dushobora gutangira gutanga imfashanyo natwe buriya.
Iyi ngingo ya politiki Bwana Kagame yagumishije mu marenga avuga ko byanze bikunze ubuzima hafi ya bwose ariho gubakiye, hari bamwe baketse kuruta ko yaba yabwiye abafaransa bafatiye ku myaka 20 Perezida Kagame yakomojeho kandi imibano y'ibihugu by'u Rwanda n'Ubufaransa yakunze kuzamba. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Eric, urakoze cyane kuri iyi nkuru. Turacyari mu Rwanda nyuma yuko Inteko Ishinga Amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi isohoreye raporo yayo igaragaza ko mu Rwanda nta bwisanzure bw'itangazamakuru buhari, hamwe n'ubwo kuvuga icyo umuntu atekereza. Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yakomeje gushyikirana n'abagize iyo nteko y'Uburayi. Umwanzuro uzatangwa mu mpera z'uku kwezi. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi afite inkuru irambuye.
Umwanzuro kuri raporo yasohowe n'Inteko Ishinga Amategeko y'umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Iburayi kuri raporo yasohotse mu kwezi kwa cyenda igaragaza ko mu Rwanda nta bwisanzure bw'itangazamakuru buharangwa, ndetse n'ubwo kuvuga icyo ushaka. Uyu mwanzuro uteganyijwe gutangwa mu mpera z'ukwezi kwa 12 mu nama rusange izahuza abadepite baturuka mu bihugu by'ubumwe bw'Iburayi n'abo muri Afurika, Karayibe na Pasifika. Iyi nama izateranira i Nairobi muri Kenya. Nyuma yaho abagize Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda bamaganye iyi myanzuro, intumwa z'abadepite b'Abanyarwanda zagiye mu nteko y'umuryango w'umwe bw'ibihugu by'Iburayi gusobanura imyanzuro yasohowe n'iyi nteko yababaje guverinoma y'u Rwanda. Intumwa z'u Rwanda zivuga ko zahawe umwanya wo gusobanura ibyo bise ibinyoma byatanzwe n'inteko y'umuryango w'umwe bw'Iburayi. Depite Jeanne d'Arica Uwimana Impaye niwe wari ukuriye izi ntumwa.
Intumwa z'u Rwanda rero twasabye ko tubiganiraho, ko tuganira ku myanzuro yari yafashwe paroloma europeye ivuga ku Rwanda, tubagaragariza ko twari tubabajwe nayo kandi ko kubwubahane bw'ibihugu twumva atari byo, cyane ko twababwiraga ko umudepite wo muri Union Européenne uko ahagarariye umuturage wabo wo muri Union Européenne, uburenganzira afite ni nk'ubw'umudepite w'u Rwanda afite mu guhagararira umunyarwanda, ko nta burenganzira bafite bwo kugaya ibyo dukora cyangwa se kubijije ukundi, ko nta bwubahane burimo. Habaho gusaba ko habaho resolution izafatwa na Assemblée Générale duhuriyemo yuko ibihugu bikwiye kubahana ko bitakongera kubaho, haba mu Rwanda ndetse no mu bindi.
Umwanzuro uteganijwe mu mpera z'ukwezi kwa 12 mu nama rusange izateranira i Nairobi muri Kenya. Iyi raporo yababaje Inteko Ishinga Amategeko ndetse na Leta y'u Rwanda yasohotse tariki ya 5 Ukwakira. Yanavugaga ku kibazo cya Madame Ingabire Victoire, abadepite bagize umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Iburayi bavuga ko afunzwe mu buryo bwo kuzira ibitekerezo bye kandi ko bamushinjije ibyaha babihatiwe. Aba badepite bari baje ubundi kureba ibyerekeranye n'uburinganire bw'umugore, ariko basoza urugendo rwabo bavuga ko mu Rwanda nta burenganzira bwo kuvuga icyo tekereza buhari, ndetse nta n'ubwisanzure bw'itangazamakuru buharangwa. Ubwo Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yaganiraga kuri iki kibazo mu kwezi kwa 10 raporo imaze gusohoka, abadepite n'abasenateri bari basabye abagize Inteko Ishinga Amategeko gukomeza gukurikirana iki kibazo. Uyu ni senateri Mukasine Marie Claire.
Misiyo ije kureba ikindi kajya gufata umwanzuro ku kindi, no kuvuga ngo hariho iyindi gahunda ihari igomba kushyirwa habona ikagaragazwa kandi byaba ngombwa hakabaho uburyo bukomeye bwo kuganira n'ubuyobozi bw'Inteko Ishinga Amategeko y'umuryango w'ihugu by'Iburayi.
Mu kiganiro abayobozi b'Inteko Ishinga Amategeko bahayitangaza makuru kuri uyu wa kabiri bavuga ibyo bagezeho mu gihembwe basoje, bavuze ko nubwo hari abashyitsi bakiriwe n'Inteko y'u Rwanda Ishinga Amategeko bagahindura ibyari biri ku murongo w'ibyabazanye mu Rwanda, ariko Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda izakomeza kwakira abashyitsi baza bayigana ndetse no gukomeza kugirana umubano mwiza n'ibindi bihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ibiganiro byacu birakomeje.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu, birakomeje. Tujye noneho arusha muri Tanzania. Ishyirahamwe ry'Ubumwe bwa Afurika ryatangaje ko ihohoterwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, intambara ziturutse ku matora, hamwe na bimwe mu bihugu birimo kuva mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI bisubiza inyuma iterambere rya Afurika. Ibyo byavugiwe Arusha kuri uyu wa kabiri mu nama yo kurebera hamwe aho ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba EAC na Afurika y'Amajyepfo SADC bigeze mu migambi y'ubukungu n'uburenganzira bwa muntu. Inkuru irambuye ya mugenzi wacu Pierre Claveri niyo nkuru.
No mugambi wo gushika mu mwaka w'2063 aho ibihugu bya Afurika byemeje ko icyo gihe kizogera, hamaze kuba intambwe zishimishije mu bisata byose kugira ngo ibihugu byinshi ntibisubire kubaho kubera imfashanyo mvamakungu. Uwo mugambi wiswe Agenda 2063 de l'Union Africaine utegekanya kandi ko ingorane zose zaba iz'ubutunzi, imibano n'agateka kazi na muntu canke ibibazo by'intambara bizotoregwa umuti n'abanyafurika nyene. Mu nama igira gatatu yo kurabira hamwe ishigwa mu ngiro y'uwo mugambi inyuma y'imyaka itatu, intumwa idasanzwe ijeje igisata ca Afurika y'ubuseruko EAC na Afurika y'ubumanuko SADC abona ko intambwe ikiri ndende. Auguste Ngomo adomorotoke cyane cyane ku ntambamyi zifatiye ku nyangwa y'agateka kazi na muntu.
On aura par exemple des challenges en termes de gouvernance.
Comme vous avez dit, ingene ibihugu bitwawe kubisikanya ku butegetsi, intwari bereye ubutunzi, ihindagurika ry'ibihe, iyongera ko rero iyo nyangwa y'agateka kazi na muntu. Mwarabonye biri kubiraba mu Burundi, muri Congo, muri Sudani y'Epfo n'ahandi. Abategetsi babwirizwa kumenya ko kubahiriza agateka kazi na muntu ari bwirizwa, kandi nabone baba ariko barikingira burya. Bibonekera iyo nabo bakeneye ko agateka kabo kubahirizwa nk'igihe batakiri ku butegetsi, batakingiye abandi, nabo ntibaronka abo batabariza. Hazamo rero no gutinya gushikiza ibyumviro, kubahiriza agateka k'abagore, kubuza abana b'abakobwa ko barongorwa hataragera, ahubwo bakiga bagacika nk'abaganga n'ibindi. Ikindi kibazo kivutse muri ameza abiri aheze gihanze Afurika ni uko ibihugu biriko bikura karenge muri senari mpuzamakungu mpanabyaha CPI, ariko ata buryo bwo guhana ibyaha bikomeye bushizweho muri ibyo bihugu. Ikibabaje ni uko ibihugu bya Afurika biriko biva muri CPI ariko ata butungane buri mu bihugu byabo bushobora gukurikirana ibyo byaha bagirizwa. Nubwo bavayo, abategetsi bacu babwirizwa kumenya ko kwica umuntu bitewe bitebuke ubwirizwa kuzobihanirwa. Ikindi ni uko ingorane zihanahanwa mu bihugu bibanye, raba impunzi z'Abarundi, iz'Abasomaliya canke Sudani y'Epfo, zikwiragiye mu karere kose kandi bitera ingorane z'ubutunzi bigatera n'izindi ntambara. CPI naho yoba ihengamye kuyivamo bariko babifata nko kwiha uburenganzira bwo kwica abanyagihugu. Umuryango wa Afrika y'Ubuseruko uvuga ko nubwo ingorane zihari igikuru ari kuja hamwe no guterana intege.
Hilo ndio lengo la hizi agenda.
Uriru gisata chimigambi mure yase yongirako kwa karere kamaze gutangura gutorera umuti ingorane zihari nko guhuza impande zose mu Burundi hamwe no muri Sudani y'Epfo. Uwo mugambi ufashwe mu mugongo n'ishyamwe mpuzamakungu ONU icegeye cyutwara igisata cha ONU kijeje ubutunzi muri Afrika. Wabona ko nubwo intambamye zihari ibimaze gukogwa navyo natari bike. Mufasoni Giovina Biha avuga nko gushiraho umugambi ngendegwa ko wibikogwa kwegeranya ibyoshigwa imbere nk'imigambi yiterambere n'ibindi. Igwirana ry'abantu naryo ni kibazo gihanze Afrika. Abahinga baserukira ibihugu bitandukanye basaba abategetsi guhimiriza abanyafrika kugabanya imvyaro. Ubu kumwe kumwe abanyafrika biyongera ibice 30% kerekana ko mu myaka mike iri imbere ku munota umwe hazaba havuka abana 81 nk'uko biharwa bya ONU bivyerekana. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru urakoze kuri iyi nkuru. Tuve noneho muri Tanzania tunyarukire mu Burundi. Ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi igiye gushyiraho itsinda ry'ubushakashatsi bwo kwiga ikibazo cy'inzara mu ntara ya Kirundo. Deo Gide Rurema, umuyobozi w'iyo ministeri, yabivugiye mu rugendo rw'intumwa za leta zagiriye mu Kirundo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, adufitiye inkuru.
Izo ntumwa za leta zagendeye intara ya Kirundo zari zigizwe n'abashikiranganje batatu. Ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, ubw'agateka ka muntu no gushigikirana hamwe n'ubikorwa vya leta. Bari bagendanye n'intumwa z'ibanki y'isi yose. Injiniyeri Jean Bosco ntunzwe n'Imana, umushikiranganji w'ibikorwa vya leta, akaba n'imvukira y'intara ya Kirundo, niwe yafashe ijambo ubwa mbere kugira amenyeshe abanyagihugu bo mu makomine ya Busoni na Bugabira icatumye bahagurukira rimwe ari batatu.
Twagendeye uno munsi y'intara yacu ya Kirundo kwera ibibazo vyabayemwo. Habaye ibibazo vyinshi, ariko cyane cyane ikibazo cy'inzara nico catuzanye cyane cyane. Ya turabe ingene mu ntara ya Kirundo ngere twotuza uruzuwa rwa misi yose. Iyi nzara ituma abantu batizabo bakiruka mu mahanga. Sivyo hano bagiye bariho. Nico gituma mbona twazananye n'abashikirangaye cyane cyane babijejwe uburi n'ubworozi no gufasha gufatana mu nda.
Dogi de Rurema aramutswa uburimye n'ubworozi yavuze ko ubwo bushikiranganje bwose bugiye gukorana n'ubushikiranganje arongoye hashingwe umugwi wagutse uzokwiga umuti wovugutirwa ikibazo cy'inzara mu ntara ya Kirundo.
Ariko mu bushikiranganje bw'uburimye n'ubworozi nkuko babivuze ntitugarukirije ngaha gusa, tugiye kuzana ikipe dufatanije n'ubundi bushikiranganje abamona turi kumwe, tufatanije n'imvukira zaha mu Kirundo, tuze twicare turabe imvo n'imvano y'igituma hama hari uru ruzuba, turabe ingene twobafasha mukaja mu mashira hamwe kugira ngo ibyo mushoboye kwimbura tubibike. Aha rero nico je nashaka kubabwira yuko uretse ibikoti n'imibuto tuza turazana tugomba kuza kwicara ngaha iwanyu tuyage twicare turabe ko muvuga ngo hari ibiti muteye bica biribwa n'imiswa tuzana abahinga.
Umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi avuga ko imbuto za kera nk'ibisunzu, amateke n'izindi zigiye gusubira kugwizwa mu gihugu. Martin Vyabandi w'agateka ka muntu no gushigikirana yavuze ko ndaho byose byokogwa hoguma ingorane mu gihe abanyagihugu batogwijukira kuvyara ku rugero bakavavanura n'ingeso yo guharika.
Hari ibindi twasanze bituma inzara naho nyine igenda yiyongera. Ibintu bijanye no kuvyara benshi amatongo asigara mato. Uwimbu ibiri jana afise abana 8. Uwimbu ibiri jana afise abana 3 sico kimwe. Kuko uri kuragaburira iminwa myinshi, uri ndagaburiye iminwa mike. Ntweza ngo ubike. Abo dufise itubirukana n'umugisha Imana yaduhaye. Ariko abakiri bato, mwabavyeye mwe nimubahimirize. Mugende kwa muganga babigishe tuvyare abo dushoboye kure. Ibyo bintu bijanye no guharika ingeso yo guharika. Itegeko rijanye no kubihasha umukuru w'igihugu yarise ku mukono. Ashwa tubagabishe rero kiretse n'iyo yo kugwanya inzara n'ibyo bijanye no guharika bitangure kwitonda.
abashikiranganje bose uko ari batatu bagarutse cyane kukwitaho cyane kukingira ibidukikije. Abo bashikiranganje bashitse mu Kirundo mu makomine ya Busoni na Bugabira ari batatu, ariko byari bitegekanijwe ko bashika ari batanu. Ubu butungane n'uw'intwaro yo hagati mu gihugu bakaba bafatiriwe byari bitegekanijwe ko baba kumwe n'abo bandi mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco Ndarurinze. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi, cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ufatanyije na Benevolencia, hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda, binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda, RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birimo kugenda byegereza ku musozo. Mbere yuko dusezeranaho ariko, nagira ngo mugenzi wanjye Fidel Niyongabo ababwire muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Jenny. Tubabwiye ko umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'Ubufaransa, Bernard Cazeneuve, yagenywe na Perezida François Hollande kuba umushikiranganji wa mbere. Cazeneuve asubiriye Manuel Valls, yatanze imihoho uno munsi ku munsi wa kabiri kugira arondere kugenwa umugambi w'abasosialiste mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka uza. Abashikiranganji bajejwe imigenderanire bishyirahamwe ryo kwivuna abansi by'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique, OTAN, bahanganye n'ibibazo bikomeye mu gihe bariko bahura uno munsi ku wa kabiri Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi mu biganiro birangiza umwaka. Yamara mu gihe iryo shyirahamwe rihanganye n'ibibazo bitari bike, ikibazo gikomeye cyane nikiri ku rutonde rw'ibitegekanijwe kwihwezwa, naco no kuvuga imigambi ya Perezida aherutse kuva mu matora muri Amerika, Donald Trump, kubijanye n'iryo shyirahamwe igihe azoshikira icyesa amabanga yo kuyobora Amerika mu kwezi kwa mbere. Umuvugizi wa leta y'igihugu cy'Ubuyapani amenyesha ko umushikiranganji wa mbere Shinzo Abe atazosaba imbabazi ku gitero cy'igihugu ciwe cagize ku kivuko cya Pearl Harbor mu mwaka w'1941, igihe azogendera ico kibanza kiri ku izinga rya Amerika rya Hawaii mu mpera z'uku kwezi. Urugendo rw'umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani rwerekana kwiyemeza kwiwe ku vyerekeye kazoza no kubona ko amabingwano y'isi ya kabiri y'isi atazosubira kuba. Ingurikizi z'uruzuba mu karere ko muri Afrika mu bumanuko rumaze igihe kirekire zariyongeye, ibyo bitangazwa n'abategetsi bajejwe gutanga ifashanyo. Abantu miliyoni 13,508,000 barageramiwe muri iki gihe n'inzara. Aya mezi y'imbere y'umwimbu w'imirije arahambaye cyane, ibyo bitangazwa n'umutegetsi ajejwe gukurikirana ibikorwa byo gutanga no gutabara abanyagihugu Timo Bakala mu karere ko muri Afrika yo mu bumanuko.
Nchuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri isaha naha bihumurije, tukaba tuboneye akanya ko gushima engineer wadufashije ku buhanga bw'ibyuma Rashad Smith, wafatanije na Innocent Kimenyi kubagezaho ibiganiro no kubishyira hamwe. Amakuru mwagejweho na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbashimiye mwese kwa mwateze amatwi, mugire ijoro ryiza, mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.